kun radio sagale americati radio sagale america utata gabe gejmatat galgale keessa salama walakka jelkade gesasadit meter bandi kuda sagale fiddemission rat washington dc rakadebar su saganta fan romo amma jelkaba radio satellite nile sati marsariti fula facebook genyarat kanin saganta genyordoftan dagifatu tagenye jalta mokkamoltan ari robi adoles sedidemi segal barakumalamaf kudat difamar dagifatu tagenya robi adoles sodomitokko barakumalamaf kudat segal akkelakofse etiopia timmo adoles sadidemi afur barakumalamaf kudatokko kesumesan kesan rannemo danditi
Humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota irratti dhugaasuun erga namni du'ee booda Sudaan keessatti mormiin itti fufee jira. Mataa oduu tattamultan kan oduu dubbisontu jubee horaati.
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoof waldichaaf gumaacha godhan jedheef dhiyeenya kana badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Itoophiyaan lafa ishee waggoota hedduu keessatti bosonniif mukeen irraa badan deebistee dandamachiisuuf jecha duula mukeen dhaabuutti jirti. Kanarratti ministeera qonnaa biyyattii dubbisnee jirra. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf garattu jubeetti deebina.
Hiriirtoonni mormii dhibbaan lakkaa'aman kaleessa erga humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota 6 shanan isaanii barattoota ta'anitti dhukaasuun ajjeesanii booda Al Obeid Sudaan keessatti hiriirri mormii geggeessamaa jira. Kanneen dhaadannoo dhageessisan hirphan barbaannu dhiiga dhiigaan deebisna jechuu isaanii Ajaans Frans Pires gabaaseera. Mormiin sun gatiin daabboo ittiin bitatan akkaan dabaluu saattaansee ture humnootiin nagaa eegsisan hiriira sana bittimsuuf jecha dhukaasuudhaan namoota 6 ajjeesanii hedduu madeessanii jiru. Magaalattii keessatti gurri sa'aaf labsiin yeroo hatattamaa labsamee jira. Marsaa 2 leenjiin poolisii Dirreedhaatti kennamee ture xumurame guutummaadhaan gara hojii isaanii Idileetti deebi'uu isaanii koomishinni poolisii beeksisee jira. Hawaasichaan irra deddeebi'uudhaan amantaa dhabuu isaaniitiif komeen kan dhiyaataa ture ta'u poolisiin Dirreedhaa tiyooriidhaaf hojiidhaan leenjii deeggarame akka kennamu kallattiin kaa'amuusa ministirittiin nageenyaa Addamuu Firiyaat Kamil baatee hedduu dura waltajjii nageenyaa Itoophiyaa bahaa Dirreedhaa irratti qophaa'e irratti beeksisanii turan. Leenjii kana malee waaltaa kana jijjiiruuf hojiin hojjetamaa jiraachuusa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa koomishinicha Saajin Baantaalam Girmaa beeksisaniiru jedha Addis Chakkol Dirreedhaarraa. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa namni lammataa magaalaa Goomaa keessatti vaayirasii Ebolaan keessatti argame du'uusa aangawoonni biyyattii beeksisaniiru gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
Namni lammataa dhukkuba Ebolaatiin qabame argamuun arra eega ifatti labsame booda du'uunsaa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituri hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa Goomaatti imalee kan deeme yoo ta'u achi dhaqqabuusaa guyyoota xiqqoo dura Ebolaan qabamuunsaa beeksisame waaltaa wallaansa Ebolaa kan magaalaa Goomaa jirutti wallaanamaa ture. Tuta ogeessota wallaansaa Ebolaarraa hayyuun dhukkuba daddabraa Jean Jacques Muyembe haala wallaansichaa akkanatti ibsan. Dhukkuba Goomaa keessatti wallaanuudhaaf of eeggannaalee barbaachisan marani goona. Molekuloonni wallaansaa karaa nama dhimma sanatti oguma qabu beeniirraa wallaansa nama kanaaf ergame. Yeroo dhukkubni akkanaa argamu gurmuu hatattamaan birmatee mana dhukkubsatichaa faalamarraa qulqulleessuu fi waaltaa fayyaanni keessatti ilaalamee dabrellee qulqulleessu naannoo sanaa qabna. Namoota dhukkubsataa kanatti bu'uurraa sadarkaa balaa hamaarra jiru jedhaman tarreessinee qabna. Borga namarraa jalqabee namoonni kun talaalii nuti asii qabnuun talaalamu jedhee jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota kutaalee rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo okkarriitti tammaate kiivuu kaabaaf Iturii keessatti dhukkubni boolaa argamuu labsanii haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa hatattamaa ka sadarkaa addunyaa ta'ee jira. Lubni waldaa kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argame autobisidan magala goma egage boda du usatu lapsi kana lapsi sise bate agayya barkum lama afkuda saddet ega ibolan biyetti ke satti argamun sajel qaba beksame boda namota kumala maf dibashani oliratti ukubichargame kannen ke sa namon kumala ifama kannen ke sa namon kumatokof ibajaf torbata matan niduan namota ukubichardra ratargame kumala maf ibajaf torbata mitokko ke sa kannen ibatorbatan ijolletau jarmyan gargar sadai mani katokuma motumota UNICEF beksisejira.
Tanzanian garat era Afrika fsena qabeessarratti tajaajila konkolaata qilleensa keessa shibor rade mujal qabuuf karoorsite. Biyyattiin lakkoofsa turistoota dabaluu barbaaddi garuu kanneen gaara sana daawwachiisan tajaajila akkasii bineensawwan daggalaa gaarreen sanaaf balaa ta'uu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gaarri dheeraan Afrikaa kan magaalaa Mooshii ka Tanzaaniyaa daldalaaf turizimiidhaan hedduu deeggara. Namoota gamasii hedduufis madda galiiti. Aangawoonni akka jedhanitti tajaajilli kun warreen qaamaa hir'uu maanguddootaaf ijoolleedhaaf mijataa yoo ta'u turizimiin illee naannoo gaarreen sanaatti akka fooyya'u gargaaraa jedhan. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaammati eegumsa fayyaa falmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa kan dimokiraatota kaleessa galgalaa dhuunfate. Irra hedduun kaadhimamtoota kanaa mormituu isaanii senator Elizabeth Warreniif Bernie Sanders filannoo bara 2020 irratti kanneen pirezidaant Donald Trumpiin aangoorraa kaasuu fedhanii waliin dorgoman. Warreniif Sanders caasaan eegumsa fayyaa kan kaampaanilee dhuunfaa irratti fuulleffate akka hafu gaafatan. Yaadi isaanii garuu falmii sanarratti mormii cimaatti isa mudate. Miseensi mana maree kutaa Meeriland duraanii John Delan akka jedhanitti nuti namni inshuraansii dhuunfaa qabaachuusaaf kan seeraan alaati jechuu hin dandeenyu kun imaammata gaarii miti. Kun industirii eegumsa fayyaatti maallaqa hanqise hospitaalonni hedduun akka cufamaniif sababaa ta'a siyaasa badaadha jechuun qeeqan. Kaadhimamaan pirezidaantummaa itti aanaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayidaniif mormitoonni kabroon har'a galgala falmii geggeessuuf jiru. Kooriyaan kaabaa har'a ganama misaayila dhiyeenya irraa furguggifamu 2 ishee waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Pyongyang 7 yeroo hin guunne keessatti yeroo 2 yaalii misaayilaa kana geggeessuun marii dhimma niwukilaaraa danquu mala jedhameera. Misaayilli kun magaalaa Bofata Doonii Wosaanaa gama bahaarraa yoo ta'u hangi kiiloomeetira 250 erga furguggifamee booda dheerina kiiloomeetira 30 ol fagaatee dhuka'uusa hoogganaan waraana Kooriyaa kibbaa beeksaniiru. Yaaliin dhukaasa misaayilaa kun kan dhagahame yaali isa duraa guyyaa 6 booda yoo ta'u kunis Kooriyaan kaabaa Kooriyaan kibbaa meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa bituuf murteessuu isheef Ameerikaa waliin shaakala waraanaa geggeessiteef deebii kennuuf jechaa jettee jirti. Ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa akka jedhetti misaayilli har'a furguggifame ka 7 darbe dhukaafame waliin wal fakkaata. Lamaanuu fageenya gadaanaa wal fakkaaturraa waan qubataniif jechuudhaan dhaabbati oduu Yoonaap beeksiseera. Gumiin nagaa eegumsa biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa walga'ii 70 har'a waameen yaaddoo cimaa qabaachuusaa beeksisee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guraan dhala 26 irraa jalqabee aga 28 bara 2019 korasaa waggaa yeroo duraatiin magaalaa Finfinnee keessatti kan geggeeffate waldaan qorannoo Oromoo yookaan immoo OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoo fi waldichaaf gumaacha godhan jedheef badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa barreessanii maxxansiisanis kora kanarratti eebbifamee jira. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasanuuf erga qaba.
Korri waldaa qorannaa Oromoo kan bara kanaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif geggeeffame sochii Oromoo keessattii fi waldichaatiif shoora ol'aanaa taphatan jedhe namoota dhuunfaa fi dhaabbileedhaafillee badhaasaaf beekumtii kenneetiniin jira. Badhaasaaf beekumtiin kun dameelee hedduullee kan of keessaa qabu ta'uudha. Pireezidaantiin boordii waldaa qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaaw Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Hoogganuudhaan hojii guddaa hojjete. Nama tajaajiluudhaan yeroo isaa guddaa waan Oromoo irratti dabarse nama immoo qorannoodhaan waan ajaa'iba jedhamu hojjetee argame waan sadii maqaasii dha'e kanarratti tokko isaatiin waa ta'u waan addaa kan hojjete tokkoof outstanding award kan jedhamu sun laatama. Itti aanee dhiyoo kana kan itti dadabalame institutional award warra akkama fakkeenyaaf Rift Valley University sponsor nu godhee addaraasha tola nuu kennanii nyaatallee nama 1,000 guyyaa 3 sponsora godhanii waan akkasii horii guddaadhaan kan oolsaa gargaaraniif institutional award kan jedhamu laatama. Lifetime award baranaa finishit argate.
Finish kennu?
Sun horii xiqqoo wajjiniin dhufa. Badhaasni isaa horii qaba, beesee qaba. Baay'ee miti xiqqoodha. Namni badhaasa umrii kana argate umrii isaa guutuu miseensa oosaa ta'a jechaadha.
Kanneen bara kana badhaasaa fi beekumtii argatan keessaa takka shamarree Lalisee Mokonnin. Lalisee Mokonnin barattuu jabduu fi qabsooftuu mata duree jedhuun waldaan qorannaa Oromoo isii badhaase.
Badhaasicha akka jiru siin beekun ture sagantaan sosii jiraachuun beekun ture gaami yeroo mana hidhaa keessa jiru odeeffannoon qabu ture. Hojiin bahee booddee sagantaatu jira hirmaatu jennaan uman deeme anaa fi hin beekun ture akka carraa wanta argedha.
Maal si keessatti uume badhaasicha erga argattee booda?
Egaa badhaasichi waan guddaadha hirmaanaa guddaadha anaa fi kanaan dura kan hin hojjate akkasumas wanta akkas. Kanaaf nageessisu qaba jedhee yaadu gara booddee garuu waan irraa eegamu akkan boobbi maanaa sunitti kenname jedhee yaadu.
Waldaan qorannaa Oromoo gama biraatiin illee qorattoota beektotaa fi kanneen biroo hawaasa geggeessanillee fileetiniin kan badhaasu ta'uulleedha dubbatame. Qorannaa fi qo'annaatiin hojii baay'ee hojjetanii Oromoofis taatee saboota biyyattiitiif waa hedduu gumaachuudhaan gama biraatiin kan badhaafaman ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasaa Bariisooti.
Badhaasi kun amma kaatagoriin isaa nama qorannoo irratti hojii gaarii hojjechaa ture keessaa isa tokko jechaadha. Qorannoo akadamsi nama waan gaarii hojjechaa ture Oromoodhaaf isa jedhu.
Haala kanaan badhaasa akkasii beekumtii akkasii waan akkasii gootaniirtan jedhanii beekumtii kennuu fi maal nama keessatti uuma sirnaatti sirriitti dhagahame kaatimamtan jechaadha keessa yookaan immoo badhaafamuuf taata.
Badhaasi kun sarpiraayizii achumattu natti himanii ani dhuguma jechuudhaaf amanuus hin dandeenye. Ani waan ammanaa kana maalli hojjadheeti kan akkana beekumsa kan argachuu kan danda'e kan jedhu oobjuudhaanis waan akkanaa kana argadha jedhee yaadeen beeku. Garuu namni beektaa ni hordofaa waan namni hojjetu waan namni qorachaa ture isaanis ilaalane boordiin isaanii waggaa waggaadhaan murtee dabarsu ka eenyu kan diizarvii godhu eenyu kan argachuutti irra jiru kan jedhu achii murtaa'ee dhufe. Gaafa natti himan immoo amanuus hin dandeenye waan akkanaa kun garuu hamilee guddaa namarratti uuma gara duras akka jabaanne. Qorannoo kan akka fageessineetti deemnu gargaarsa guddaa ta'a jedheeti kan abdadhu.
Hojiileen waldaan qorannaa Oromoo xiinxaleetiin beekumtii kennuu fi badhaasa laatuuf kuni kanneen namtokkeedhaan hojjetamaniin dabalatattillee dhaabbileen hojii bal'aa hojjetaniitiin jedhan beekumtiillee kan itti argatantu jira jedhan Piroofeesar Asfaaw isa kanneen keessaa tokko yuunivarsiitii Riifti Vaaliiti kan badhaasa argate. Abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Riifti Vaalii obbo Dinquu Dayyaasillee tumsa isaanii kan itti fufan ta'ullee waltajjii irratti argamanii kan isaan dubbatan.
Galatuma jedha sagantaan keessa sagantaa gaarii haa ta'u yeroo hundaa oosaa wajjin jirra yeroo hundaa uummata cuunfame wajjin ni jira sodaata akka malee hin qarqaarra wanna barbaachisaa ta'u bakka rakkoo jirutti bira jiru nagaan irraa.
Adeemsi filannoo namoota badhaasaa fi beekumtiif filatamanii itti kaadhimaman kan koreedhaan ta'u dhawaataan calalamaallee kan dhihaatu jedhan Piroofeesar Asfaaw.
Akkaataa itti namoota kana itti fillu jira dura komitee ijaarra. Komiteen sun bakka bakka badhaasni kun laatamutu katabamee jira. Maqaa funaanee irratti haasa'ee kamtu caalaa badhaasa kanaaf. Madda kan jedhu irratti maqaa achi keessa baasee cuunfee nama tokko lama sadii boorditti dabarsa. Warra boorditti darban komitee sanarraa boorditti dhufan sana keessa boordiin immoo irratti haasa'ee sagaleedha murteessa.
Waltajjii waldaa qorannaa Oromoo guyyaa 3 Finfinnee galma tokkummaa yuunivarsiitii Riift Vaaliitti ture kanarratti hayyuu fi qorataan antiroppoolojii Dr. Gammachuu Magarsaa kitaaba isaanii Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa jedamulle ABC sanitin injiru kitaba kanas kan ebansa kan abbaqabenna University Rift Valley obbo dinku dayasaati
bani ergana jedani bani jira ammas masabnu kun irade biyaka mastan sifam biri milena gimasha kennaf jecha kambiratis ani gize baqe masafa baqe dubse nam amazis unjara gize da umma fiya masafa professor asmirom kana nanna nane kwada nan lala professor asmirom fitismo kuma dibalama aga yero kana astura akan ke lufi kuma kani
doctor gammachu magar salle badasni argatan kun kan calmatti yu isan onnachisu hojiidhaa fi gumaacha gama biraatiif illee kan oolchan ta'u sirnicha irratti dubbataniitiin hin jiru.
Macaafni kun gurgura kooti birrii macaafa kanarraa argamuuti ijoollee ol guddattu gara fuulduraatti qorannoo aadaadhaa fi seenaa Oromoo irratti geggeessaniif gala malee saantimii tokkooyyuu kiisa kiyya sin galu kiisa aniisaa sin galu kan akka beekamudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan lafashee waggoota hedduu keessatti bosonniif mukeen irraa badan deebistee dandammachisuuf jecha duula dhaabinsa mukeenii bal'aa geggeessaa jirti. Agammaatti biqiltuu mukaa miliyoona 300 ol dhaabuu ishee beeksiste. Guyyoota 30 keessatti immoo biliyoona 4 gahuudhaaf hojitti jirti. Hojiin kun akkamitti deemsamaa jira? Biqiltuuleen dhaabaman kun eessa argaman? Biqiltuulee dhaabamaniif hoo? To'annaan geggeeffamu yookaan immoo to'annaan godhamu jira laata? Gaaffilee kanaaf kabiroodhaaf soraan ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Hussein dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Umar guddoo si galateeffadha. Waan qarafii ta'e biqiltuu dhaabuu jirtanii mootummaaf uummatillee wal qarqaareetiin hojii guddoo jirtanii biqiltuu arkuum kiyyaan dhaabe yookaan ammoo ashaaraa harki kiyyaa jedhanii jalqabani. Hojiin tun akkamitti sanii deemuu jirti?
Bareeda hojiin akka gaarii deemaatti karooraan qabanneen deemaatti hojii karaa qabuunsa tokko koree walitti dhufee hojjechuu isaati hundi namaatu walitti dhufeetti kan hojjete ministeera gara 10 fi namoonni kana keessatti silaa gahee hin qaban jenna hundi bakka tokko dhufanii hojjetanii kanaaf hojiin isaa qajeeloo deemaa jira.
Hojii tan gaafa jalqabdan maan jettanii labsitan maan taanaa jettanii labsitan?
Addunyaan qooqaa jirtuu fi rakkachaa jirtu tokko hojii magariisummaa kana kun immoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabata isa kana maqsuun itti jira nuti addunyaafillee fakkeenya ta'uun nurra jira jenneeti ka jalqabnee karoora guddaa qopheessine karoora sanirraa kaanee horii kana hojjechuuf horii nu barbaachisu hunda mobilaayizuune itti galee waan qabnu naa kaanuuti booda immoo warri dhuunfaallee daldalaan warri ergichoo abbaa amantii hundi keessa akka galu haa goone jennee qaama hawaasaa hunda kana keessa hirmaachisuu jennee.
Isa yoo jalqabdan akka koreetti dhaabamnee jettanii koreen sun eenyu yeeyyamu biiroo muummee ministeeraa jalqabamoo?
Yaanni isaa yaada muummicha ministeeraati. Yaanni isaarraa ka'ee yaadallee kafite isaa waan madura asikaafte amantaan qabu gosan qabu hojiin kun hojii nama hunda walitti fiduu danda'uuti. Biyyi teenya addunyaafillee fakkeenya ta'uu qabdi har'a addunyaa wanni baay'ee jeeqaa jiru kana jedhee isatti fidee koree kaabinee isaa keessaa ministeerota irraa akka ijaaramu godhee koreen immoo gahee hojii olii kenneeti hojii keessa gali.
Eegi dhaabuu jalqabdan amma dubbachuu jirru kanatti muka gam dhaabdan?
Wanni hanga ammaa dhaabame bakkee lamatti baheeti alaalamu tokko akka olii galaatti akka biyyaatti. Mukoota nyaataafillee oolan dabalatee kaamma agirooforestirii jennee dabalatee gara bileenii 4 dhaabuunni jiraa jennee akka waliigalaatti jechaadha. Kuni bara baralleen wanna ta'aa ture lakkoofsi hagan ol ka'ee xiyyeeffannaa aga kanaan arganne malee jechaadha. Isa keessaa immoo hanga 25 ka ta'uu fi achi ol ka deemuun irra jiraatu mukoota yeroo dheeraa turanii fi bosona keessatti gahee olaanaa qaban haa qabaannu.
kunkun immo kan likota nyata olan kasila bosonumma ke satika wamanilu ada wala bjenneti kuna koligala tikakawa meta edaru isa keisa ya kalesa ganama sa kudala mahaka galgara kudala mahaka isati muka milena dibbala mahaada mjadame ki kagalame kopinta zirnegaru haka milena dibba sadi hinde mature dibba sadi shantali sadi hii sanirati kan guya kaleka tuma tejiro waligala isaafi kasandura daabate dabala tegara milena dibba afuri akana dabrejira bakkabaji tiko bikil turati wani hankini jira hankina sangunde yodelne guntulin dabbena karora kabani kaje duka kaunga
karori khaisanam jito kukhaisat bilion afur abuf kurfoftani
aye akas
kana kubre folitle nanjette biqiltun toktan yo guddat mukun waan midan sanyatani tana mo gaddis lafataati gaddis namataati mukida bujirtan kun maqane enfa
waqan gargari ya kanyata ka musika se wanda ka avocado gosothe nyata ba jitu achike se jira mukon mo bre dera qaban kanaka muka biyete sa hende sa birbirsa wadan jira kanaka isa wari umre dera qabu fi ba indigenous ta kun dibi akadrasin je gahe isan qaban akatakko afrafa wannan legala da yake kana sai sa duk wacce wurin kawun dan da maraga isa cikin kajira ko sai je ki adaba ne wani mun ka hafe in jiro
yoda abdallafi to kwa kenna foromi aga mitok gamo jiga mitok badda aga mitok badda dare wal kais yoda abdan muhakkam da abdan
akuma tebe to wani gamo ji duru makanin le basanin le akata bishan in jira hin da damacu dan da wannan le adaba he jira yacca kunni kopi te setti mukakam tu badda badda sa badda dare sa gemoji ta akaje do akhal kale sananno sani ki na kokpa wa hango dane
bigiltu esa kan argatan te esa kodan
maddisi gara sadi afurete tokko motumba ne bufata bigiltu ni qaba bufata bigiltu qabu sane ratte barabara nin kunu sa wonni durani tikko hankini ture barabara wan kunu sin kan ratte ya fannan kin name de tabun atta amma wulai te kana te ma en ture maddi tokko motumba mata isa ti madira mafa moto yo abuti kadenya tumfa wori environment ka hujeta kuni bayo tirade nijo haga mona madumfa ni bikultu ma ka business ka gurate dal dalo ke ma busho tin magalam gotum bikultu gurgura wonte akasani private ra ka fujira isa kofa mi timbo abuti amma konambula titikka biratimo wonni gosanya ta drat sinje kanne na ka avocado mango papaya lobi kuni hindimo basa konan mula irati mo kan dika lujira kunun di walitti ke fete amma isaka dabre mire na ma ugu ka sawu na me dura kanan kamne le gati kam munoyu itate da butti gale maddi sa kana sadi afurta jicca
ummati etiopia million dibbe tokko fwai amma bigeltoni san dabu hude mu jirtan billion afuri fwai nami tokko fayo walti kamne tilallu bigelto gam da ba je tani fudatan
no jalka ba karora ke na dan to ko pikilta afta ma abu ka ba ne kane isaje kan dan ti jira jar si jira nan ni to kwaci ol kan isani ungu si jira ci rama la garu aka galmati nan to ko pikilta afta ma abu ka ba ne isaje kan ba kul afta ma ka abu jira ci ol ka de jira ci gad ka abu jira pikilta afta ma nan to ko abu ka ba ne ti jira kan
biqiltuun tun akka daa'ima ajannu nami cufti daa'im guddifachuu jira biqiltuu daa'im arkufiitiin guddifatanii mukalli arkufiitiin guddifachuu jiran in dhaamnaa yoo jettanii haatan kana guddisuuf maa waliin jettan fakkeennaaf namuu milikeet bira tolfateetiin biqiltuun tuutii jedheetiin egeri guddifatmoo yoo dhufe laalellee biqiltuun tun fakkeennaaf tasoraa yookaan ammoo ta'u boomer jedheetiin akkasiin akka gargar beekan milikeet bira tolfatammoo yoo dhaaban ammoo agam gargar fageessanii dhaaban ogeessi bir jira waan kan kana maa qajeel
kun ogeessi bira jira jalqaba wanni goone barnoonni kanarraa akka kennamu meeti aanillee ummata dargaggeeyyi beekumsa kanarra qabaniillee leenjisaa isaan ummata haasa toora san jiru akka barnoota kennan ka goone guyyaa dhaabanillee immoo namni achira dhaabate akkami akka dhaaban boolli hagama akka gaffagaatu qabuu fi mukti dhaaban kunillee hagam gaseenu akka qabu biyya akkami akka xixiqqachuu kana guutuu achitti kennamaa ture kadachaan bakka hunda wanni xayyaa qabu hin jiru jechaa miti garuu haa ta'uti haala kanaan deemaa ture yo gudaba ta yake godan mu irgada mu yago ta mal ta kaje kore sun ka kana dabe a daji ga mu don ta ne amma le tifufne irgada mu yago ta haga qawate wan to kutu akan be makanjir nama wani kafe ne amma fa kenna fe manne no ci motumma ka daban university ka dabe u fi qabata raga isan le mo karati ko computer al qabamu dan dau esat e no ka dabe le fana galmesa dema turre kun amma yero ta anuti kunuunsuun akkamitti deemuu akka qabullee namni waan dhaabe isaan ofii maqaa itti akka argatu gochaati ka deemaa jedhu jechaadha.
Warri dhaabe cufti eenyutti eessa dhaabe jedhanii cufu gargarii beekan? Yuunivarsiitii dhaabumoo bulchiinsa magaalaa dhaabumoo fakkeenyaaf bishooftu?
Taappeellaa ittiin beekamu irratti laxafatanii kuna kana ministara fayyaatti dhaabe jedhee ministarri fayyaa biqiltuu 2020 dhaabe 2020 iddoo itti dhaabe isaan haga waggaa hadhaati akka inni kunuunsu. Isaan wal qabatee jira. Dakkatti immoo ka dhaabate ka uummataa ka ta'e jira. Ka uummataa san immoo administireeshiniin dakkatiin sun daggeessaan dakkatiin sun akka uummata sanii walitti qabsiisu. Yoo akkas ta'e malee wanni jennu kun bakka ga'uu hin danda'u karaa jedhuun sirriitti itti yaadne deemne namni hunduu akkuma dura ati jette ilma ofiititti qabatee akka ittisuu danda'u kan yaadamee hojjetamaa jiru. Bosonni biyya kanaa garmalee akka bakkee duraan ture irraa gaddeemee haga biddeensaa xiqqaatti gad dhufee ture mana 10 gadiitti jecha. Deebi'ee amma ol deebi'aa jira. Amma garuu akkanatti uummanni hundi maaliif waan kana goona ka jedhu hubannaan gaggeessu tokko wanni bareenni akkanaa akkanatti hawaasni daa'ima haga guddaatti beekee itti deemee jira jechuun hin danda'amu.
Kanaafuu namichi ofitti biqiltuu ka mootummaan qopheesse taanaan ka dhuunfaallee taanaan gargara fuudheetu dhaabata achi raabsaniif jechuudha. Akkuma beeknu baddaan Oromiyaa fakkeenya Booranaa fuudhannoo aga Hargee, aga Baalee, aga Gujii. Baddaan durii beekan lafti baddaan gurraattiin durii ta'an ta'a biyyee diimtu taatetti jira. Fakkeenyaaf lafti gubachuu dandeetti gamkaana namoo jijjiiramii qilleensa baddaa balleessuu danda'a. Seer malee ciranii gurgurachuun balleessuu danda'a. Lafti baddaan gurraattiin durii ta'an fuula tokko tokko takumreefu jedhee biyyee diimtu ta'uu jirti. Bosonni Oromiyaa agama gada bu'i. Harka akkamiin jira?
Akka waliigalaatti akka biyyaatti wanti jiru ragaa amma jiruun bosonni deebi'ee bakkee haga dhibbeentaa sadiitti gabbuu irraa dhibbeentaa 15 olitti akka ol ka'aa jiru. Ragaa waliigalaa akka biyyaatti jiru hin agarsiisan.
Amma ol ka'uu jiraatu malee harki 100 keessaa harki 3 gad bu'e.
Wayita duraa. Amma garuu wanti ta'ee jiru tokkoffaa hojii qabeenya uumaa hojjetanii malee baay'ee lafti amma citee akka amma biyyattu kun biyyeen diimtuun turiin deebitee ijaaramaa jirti. Wanni guddaan bosona hojjechuu keessatti muka dhaabuu ol bosona hawaasaan wal qabsiisu faayidii uummanni akka isarraa argatu dargaggeessi. Naannoo itti dhaabate kan irra jiru faayidaa isarraa akka inni argatu gochuudha. Ammoo inni guddaan taansinii hojjamillee tokko isa abboomii kennuun qofti faayidaa amsitu abboomii gaati kennitu faayidaa diinagdee isarraa akka inni argatu gochuudha. Kana walitti qabsiifnee hojjetaa irra waaqni jedhe wanni amma jalqabne kun karaa amma jalqaban kanaa yoo deeme haala jiru kana baay'ee jijjiiruu danda'a. Ammarra taanee immoo waan hin jirre ta'ullee yaaduu jalqabnee jirra jechuun. Wanni hegara dhaabdu barana yaaddaa barana dhaabdaa sanyii isaa barana facaaftaa keessatti sanyii ishee keessa ala saniin deemeeyana.
Waan durii hin beekne fakkeenyaaf fuula hedduutti olaallu odaa akkan dhadhaabuu jiran fakkeenyaaf bishooftuutti fuula irreechaatti kan namii akkanitti dhume irratti odaa 77 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namii hedduu waliin ta'e kadhaabanii jira. Odaan akkuma beeknu muka bonaaf gannaati akkuma dhaddachaa akkuma qalqalcha akkuma burquuqqee akkuma qilxaa muka bonaati hagam jijjiiram qilleensa kanaaf falata.
Soraaf ministara qonnaa Itiyoophiyaa obbo Umar Hussein galateeffachaa kanafe kana immoo booritti deebina dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya irraas kanumaan xumurraa nagaatti siniin jenna wallee Andu'aalem Gosaa kanan sinafeera aga xumura sagantaa keenyatti nagaatti.
Rakka kaleessa miti Aafi bobbaasaan sobaa cabee naafate Laafi bobbaasaan sobaa cabee lafe naafate Laafi bobbaasaan sobaa cabee naafate Laafi bobbaasaan sobaa cabee lafe naafate Wayyaa barbaada dhugaa dhugaa mul'ate Wayyaa barbaada dhugaa dhugaa gangee mul'ate Wayyaa barbaada dhugaa dhugaa mul'ate Wayyaa barbaada dhugaa.